Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin bereket etrafında 4 dayhan birleşiginin başlıkları vedipetinden boşadıldı. Azatlyk Radiosynyň habarçysy we ýagdaýdan habarly çeşmeleri muňa Sewitdäki pilçi dayhanlaryň köpüsiniň ýüpek gurçuna iýde etmekden ýüze ürmeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Bu aralykda dayhan birleşikleriniň täze başlıkları pilçi dayhanlaryň öwezini türmeden boşan öňkü tutsaglar bilen dolmaga çalyşýarlar. Olar türmeden azatlygy çykan raýatlara mejburi pili önümçülüginden oyun kaçıranların polisiya tarapından dürlü basışlara sezevar edilecektiğini duyduryarlar.
Geçen hepte bereketli pilisi dayhanların köpeti yüpek kurçunu iyide gitmekten yüze vuran tan 4 dayhan birleşiginin Şoltana Türkmenistan dayhan birleşiginin başlıkları vezifesinin boşadıldı. Yüpek kurçunu iyide gitmek işleri sevitte ulu mesele bulmağını galyar.
Deyip habarçı 7. aprelde aytdı. Pilisi dayhanların ençemesinin aytmağına ura olorun yüpek kurçunu iyide etmekten yüze vurmağına yüpekçülüğün düşövün sözlüğü. Yetiştirilen pilanın devlet satın alış nırhının ucuipsiz yağını 1 kilogram pilanın 25 manada den bolmağı sebep boldu. Yüpek gurçuklarını yetiştirmek üçün kadalı yıllıktaki yapık binalar öylür gerek. Şeýlede ýüpek gurçuklaryny iýmitlendirmek üçin zerur bolan tut agaçlarynyň ýapraklary, has dogrusy tut agaçlary hem ýetmezçilige diýer diýip bereketli pilçi daýhan anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Habarçy ýüpek gurçuny iýde etmekden boýun gaçyran pilçi daýhanlaryň her birinden arçınlygy 500 manat tawşyrmagy talap edilendigini hem bellidi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 3-nji aprelde ministrler kabinetiniň başlygynyň OW Senat toplumyna gözegçilik edýän ornwasary we vilayet häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi. Şonda häkimler pili öndürjüleriň ýüpek gurçuňyň tohumy bilen üpjün edilýändigini we iýde işleriniň talaba laýyk alınıp barlýandygyny aýtdylar. Bu aralykda habarçy wezipetinden boşadylan dayhan birleşikleriň başlyklarynyň ýerine gelen täze ýolbaşçylaryň pilçi dayhanlaryň öwezini türmeden boşan öňkü tutsaglar bilen dolmağa çalyşýandygyny aýdýar.
Arçınlık rehmiler öz yanları bilen yerli polisiya işgərlərini alıp türmeden azatlığa çıkan adımların öylərini aylanyarlar. Olar bu adımları ve olorun maşqalıq darlarını qorkudup oları bara yüpek kurçunu iyide getmege, şertnamı bağlaşmağa mecbur ediyarlar. Olar pili önümçülüğünün boyun kaçıranların polisiya tarafından dürlü basışlara tedavar edilecektiğini hem duyduruyarlar.
Deyip bu yağdaylar ulen yüzeyiz olan bereketli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Arçınlık resmileri bu mecburi çareler umut netice berse, yani göz önünde tutulan pili hasılını devlet harmanına tavşıran odol kutusoglara etrap hakimliği tarafından gımmat baha sovotların berilecektiğini hem aytdılar. Olar türmeden azatlığa boşan raýatlaryň her birine 15 gram pili gurçuny berip 80-100 kilogram pili hasylyny öndürmegi taşyrdylar diýip bereketli ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň baýdylanlar barada bereket etrap häkimliginden we polisiýa bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Türkmen hökümeti döwletiň paýta, şugundur we ýaralma önümçülüginde bolşýaly pili önümçülüginde hem mejburi zähmetden peýdalanýar. Hökümetler bu işleri pilçi dayhanlar bilen birlikte büdjet işgärlerini bu ýyldan başlap bolsa öňkü tutsaglary hem çekýärler. Öňkü tutsaglaryň pili önümçülügine çekilýändigi, bu mejburi çäreleriň yerli arçınlaryň we polisiýa işgärlerinin guramaçylygynda ýerine ýetirilýändigi barada şeýpdäniň başynda Azatlygyň Mary welaýatyna habarçylar hem maglumat berdiler. Hökümetler döwletiň pili önümçülügi üçin büdjet işgärlerinden we mekdep okuwçylarynyň pul hem ýygnaýarlar. Türkmenistan'da şöl yurt boyunca 2300 tonna pili hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Balkan vilayeti 50 tonna pili öndürmäge borçlu edildi.